This podcast is produced and managed by Kangaroo Fern Media Lab, Australia's independent video and podcast company. We do the podcasting hard bits so you don't have to. We make podcasts easy. Book a call at www.kangaroofern.com. www.kangaroofern.com. A Guerrilla Podcast Syndicate production.
Thing we can do is just get stopped and run. Stop and run, guys.
Push, push, push every time.
Extra, extra, extra session with Kiko Malikdem tackles everything about the world of sports, especially the one close to the host's heart, basketball. Updates, discussion, clarification, name it, extra session has it. Extra, extra, extra session with Kiko Malikdem. Okay, good day, basketball fans, and welcome once again in Extra Session with Kiko Malikdem. I hope you're all doing fine and in good hands despite we are still living in a world of pandemic. I am Kiko Malikdem, and today we continue our journey of talking to people who made a mark and who will be making a mark in Philippine basketball. Ngayon, makakasama natin ang dating player ng University of Visayas at naglaro sa PABL para sa kupo ng CRISPA. And syempre, umakyat din sa Pro League para sa Santa Lucia Realty kung saan naglaro ito ng dalawang season. And of course, nakilala din siya sa NBA kung saan tumatak ang galing nito para sa Sox Sergeant Marlins. Without further ado, ladies and gentlemen, si Mr. Mad Max Delantes. Yon, Sir Max, magandang umaga. Ay, magandang araw kasi recording natin to. So magandang araw sa lahat. And magandang araw sa iyo. Kamusta ang buhay natin mula nung pumuntok tong pandemic?
Nasa trabaho rin ako rito sa Cebu eh. Tapos nung pagputok ng pandemic, yun, yung medyo nahirapan din sa trabaho kasi ang trabaho ko rito ay nasa kumpanya ko ng Cinex, tapos nagkaroon ng dahil sa pandemic ang nabawasan yung araw ng trabaho. Hmm. Maging sa isang linggo, sa isang kalahating buwan, mayroon ka na lang 6 na araw ang pasok. Pero at least ganun pa rin, nagtuloy-tuloy. Tapos, ayun, pasalamat din na medyo natapos din yung nagkaluwag-luwag tayo konti nung pagkatapos ng pandemic.
Ayun. Now, babalikan natin yung nakaraan, no? Kasi ganito naman yung mga nakakausap natin, no? Binabalikan natin, syempre, ang unang tanong natin lagi dyan is, paano ba nagsimula sa basketball ang isang Max Delantes?
Dati kasi mga high school ako, nasa, nag-aral ko sa mga Madre, tapos si, dati talaga, for sure, to si Kanyer, Hindi ako naglalaro basketball eh. Tapos nung pagka mga third year na, sumasali ako ng basketball. Ayun, tapos nung mag may nakakita sa akin dito sa Cebu na, uy, mag-tryout ka. Uh-huh. O saan? Sa anong school? Doon, sa University of Visayas. Sa high school. Hindi, ang ginawa ko naman, nag-tryout ako. Uh-huh. Tapos yun, sa tryout naman, doon nag-umpisang kasi alam mo naman sa tryout, meron lalo na pag regular mga kalaban mo regular sa school na, tapos yun na medyo merong mga nalaro na talagang parang bugbugin ka. Ang ginawa ko naman lumalaban ako maski bago, kaya nung pagkatapos nung mag-practice, sabi sa akin, uy, tanggap ka na. Kung gano'n ba? Tapos bukas, doon ka na sumali sa mga regular, huwag na dyan sa mga tryouter. Oo. Kaya doon ako umpisa, sabi ko, parang talaga sa basketball, ha? Kung wala kang gas na maging...
So, basketball ba talaga yung paborito mong sport o meron ka bang ibang nilalaro before?
Meron ako ibang nilalaro before. nag-ano ako, tawag dito sa volleyball, o sa high school, volleyball. Tapos yung sa basketball, parang umpisa na, no, tapos nung si Manny Panir, kasi kababaya mo Manny Panir eh. Dito rin sa, o, sa City of Naga, ang ginawa ko naman, niya sa akin, sumali ka sa mga inter-barangay, gano'n. Sige, sasali ako, gano'n. Tapos, yung mag-tryout, nasa high tryout, nasa ano na ako, sa high school na ako, ginawa ko naman para mahasa yung paglalaro mo. Di, sumasali ako ng mga inter-barangay. Tapos, oo, kukunin ako ng laro sa ibang lugar, maski walang bayad, sige, laro na yung laro. O, gano'n, ginagawa ko.
So talagang naano ako eh kasi volleyball kasi basically yung ang 'di ba ang taas ng talon mo eh. So talagang palang volleyball doon pa lang nasabi ko mukhang nagba-volleyball yata to dati. So parang doon ka nahasa una.
Oh hindi, oh parang ganoon kasi tatalon-talon kayo. Tapos pero nung mag-ano ko sa college, natapos ko sa high school. Naging under-training muna ako ng isang semester. Ang ginawa ko naman, maski ano ko, nag-develop yung ano ko, workout, tapos tatakbo ko ng tatakbo, tapos sa dati kasi naglalagay tayo ng ano, yung mga, sabi nga, mga pabigat daw, gano'n, gano'n.
Oo, oh, yun.
Para tataas ang talon mo, oo, oh, gano'n, oo. Oh. May weights, oo, oh, sa biwang, tsaka sa isa pa, yun ang ginagawa ko dati, oo. Oh. Tapos nag-workout, oo, oh, workout ako, yun, parang ano, dandaan lang ginagawa.
Yun. So, naging kakampi mo sa UV, no? Si Jojo Lim, si Bonel Balingit. Kamusta ba sila yung bilang kakampi mo? At kamusta yung samahan nyo?
Sa high school, nung mag-try out ako, si Jojo Lim, nandun na yun. High school, kami na magkasama. Tapos kung mag-college, yun na. Nakasama ko na sila. Tapos may mga, yung mga ahil pa sa amin naging kasama ko. Naging mga barkada. Okay naman yung ano, situation sa samahan namin natin. Si Bonel, si Bonel, bali, kasunodan namin yan. Nag-high school muna siya. Tapos kami ng college. Tapos umano sa college. Tapos dumirito na dyan sa Maynila.
Ayun. So, now, after ng koleyo, no, ng college, napunta ka sa PABL, tapos naglaro ka sa CRISPA. Paano ka napunta sa PABL?
Sa CRISPA 400, meron akong commercial team dito sa Cebu, may commercial team na ako. Yung Ranzo, ano lang, Biplo, ganun, o Carirante, tapos naglaro kami dyan sa Maynila, yung dati, nalala ko,
89,
tapos o 2000, ganun. Nung maglaro ako dyan, naglaro ako ng Bismin, Bisayan Cup. Tapos ang nakalaban namin sa championship noon sa Bismin, yung Bakulod.
Oo.
Oo, yung Bakulod, sila Boy Fernandez, yun. Nagkagulo pa ngayon. Dahil, naalala ko yun kasi nung magpangabot kami ni Boy Fernandez sa Santa Lucia, sabi sa akin, hindi ko makalimutan yung tinira mo ako nung laro natin siya Vince. Kaya yun, yung team ko yun sa Cebu dito, tapos sa Bismen. Tapos nung nagtayo ng sister team ang CRISPA sa Cebu kang Sir Danny Floro. Nagtayo ng CRISPA Pusulan, tapos lahat ng ano sa Cebu kinukuha nila yung kumando sila. Yung nalala mo ba yung Felix Duhig, di ba?
Oo, si Felix Duhig, god.
Oo. Yun ang naging kasabay ko. Saka sila Rudy Enterina. Rudy Enterina, yung sino pa iba ibang player doon na
Jun Habar ba? Parang ganun.
Si Jun Habar. Sa CRISPA 400 na talaga siya nung sina Big Pablo na yon, nang mapuntan ko. Tapos nung ginawa naman nung dito sa, di ko alam mga sit-up nun eh.
Oh.
Ay, ginawa nun, pinadala kami sa
Manila.
Oo, sa Manila. Dala kami ni Sir Lani dyan.
Mm-hmm.
Sinapos at ikot sa Rolando pa yung nag-handle yung stop running. Tapos, nung pumunta kami dyan, lagi akong nakaupo lang sa bangko. Oh, sa upuan. Katabi ko lagi mga players. Hindi ko ginagamit. Lagi na lang ako, umuwi ako pagka madaling araw. Tapos babalik ako kinabukasan lang. Kinagabihan, babalik na naman ako. Dahil may practice, ganyan. Tapos laro kinabukasan. Pag hindi ako ginagamit, uuwi na naman ako. Ang ginawa, nung may time talaga for, ano talaga yung, parang nagkaroon ng pick ang laro mo sa Maynila ka talaga, parang nakasabay na ako. Nung time na ginamit ako ni Coach Ateco, tapos mga import pa yun.
Mm-hmm.
Kaya nung pagdating ko dyan, pagdating ko na no, andyan na yan sila, Johnny Abarintos, mm-hmm. sila ni
Big Pablo.
Mm-hmm. Big Pablo, Olsen Rasila,
mm-hmm.
yung Tumacross,
si Rabay. Oo, Rabay.
Ano mo yon? Yun ang mga
Bong Hawkins na
si Bong Hawkins. Andiyan na yon, andiyan. Nakasama ko na yun. Nung first year ko diyan,
mm-hmm.
sila Bong Hawkins o sila talaga ang batch ko diyan nung
mm-hmm.
sa batch ko nung pumasok ako sa taon na yon.
Yes.
Tapos nung tapos may games na merong import Sir Kiko na
mm-hmm.
parang buhay rin guts ko ba yung tawag nito na parang kaya ko na to, ganun pa ako, kaya ko na to, maski mga import pa to.
Mm-hmm.
Doon ako nakagawa ng yung bang sasaywar mo yung mga import, paano mo sila galitin kasi nasisira eh.
Oh.
Ayaw nila yung bigla ko hawakan yung kamay. Ayaw nila gano'n kasi kala na baklay. Parang bakla, nababaklaan sila ganyan. Hindi nagawa ko yun.
Mm-hmm.
Tapos inano ko yung paano sila dipinsahan. Parang binabasa ko na yung kung ano yung mga laro. Doon ako. Umpisa na yun. Tapos nung ganyan na si ang nag-ano talaga sa akin gumawa ng Mad Max, hindi ko makalimutan si Sir Ron Nathaniel.
Mm-hmm.
Kasi ang doon na nalalo kasi yung laro daw yung palabas daw ng Mad Max. Doon niya na parang nalalo. Tapos diba yung palabas na Mad Max si Mel Gibson, ano yun?
Oo, si Mel Gibson.
Talagang matindi yung mga ginagawa nun eh. Ganyan. Tapos ako naman sa laro, inano ko yung paano nagalitin. Kasi kaya na katawan ko yung mga ginagawa nila.
Ikaw yung pangdipinsa.
Yun ang pangdipinsa yung ginawa ko. Tapos karoon eh, kung ano yung laro ko na, ano laro ko yung college, lumalabas na rin kasi nagkaroon ako ng ano ng parang
kumpiyansa.
Kumpiyansa. Nilabas ko na yung nakalabas na yung laro ko.
Kamusta? Sinabi mo kanina eh, di ba, na nakasama mo sina Big Pablo, sina Hawkins, sina Johnny, sina Olsen. Kamusta sila bilang kakampi on and off the court?
Okay sila eh. Ano sila? Maski Bisaya ko, parang
mm-hmm.
inano nila na ano. Kasi nakipagtulungan din naman ako sa kanila. Tapos, andun na rin yung ano eh. Talagang kakampi ko sila, kinakampihan ko sila. Maski nung maglaro kami ng, ang kalaban namin ay ano yung burglar machine, sina Bong Solomon.
Bong Solomon.
May mga Bisaya na ano yun, yung mga supporters na ganyan. Tapos nagkaroon ng medyo hindi na nagkaintindihan, nakaunawaan, magulo ang laro.
Ikaw yun
na laro? Oo. Naalala ko pa yun, Sir Kiko, sinabi sa'yo ni, nung paglabas namin sa Mini Kini Stadium, sabi sa akin ni Johnny Barintas. Sabi sa atin, amigo, dyan ako sasabay sa iyo kasi mga Bisaya mga kalaban eh, ikaw Bisaya kay hindi ka gagalawin eh. Sabi niyo, sabay tayo. Sabi tayo, sabay tayo lumabas sa gym. Yun, sumabay ako. Sumabay sa akin. Tapos, makita ng mga Bisaya, sabi ng mga Bisaya, Barbar, okay, ayos yan. Kasama ko na si ano.
Janabirito.
So, so, para kasi ano eh, parang okay naman silang kasama kasi di naman ako maski Bisaya na ano ako di ako nilulockdown nila dahil team kakampi parang ano no, tsaka hindi ako nagpakita na ano eh yung talagang nakikisama talaga sa kanila
I see maski
sina sila coach ako yung coach tsaka si coach Bogues ganun tsaka now, proud din ako tsaka Sir Kiko naging naging proud din ako kasi matinding legend ang naging nag-handle sa akin. Oo, nung dito sa Cebu, umpisa pa lang naglaro ng Maynila, na-handle din ako na yun. Coach Jix Ruas, yun si Joaquin Ruas. Oo, naging coach ko rin yun. Kaya, kumbaga sa, yung nakahawak sa, ang lagi mga naging coach ko hindi rin basta-basta sa basketball eh. Ay, may mga pangalan din.
Bigatin.
Sa kasi coach ko bigatin.
Now, ano, Max, na imagine mo ba na mapupunta ka sa Pro League, sa PBA? Na imagine mo ba 'yun na uy, naglalaro lang ako dito sa sabihin natin sa University of Visayas tapos PABL tapos nakatungtong ka sa PBA? Na-imagine mo ba yun?
Hindi, kasi baka sa ano, buhay ng basketball, kung makarating ka sa taas, parang sirtihan lang eh, sirti-sirti talaga eh. Maski anong galing mo, tapos makatungtong ka, iba kung anong galing mo, parang iwas ang sirti rin makalaro ka sa ano, makalaro ka sa professional. Sa akin, talagang maski sa ganitong edad ko, kung nalalala ko pa yung mga, ano sabi ko, okay, dalawang professional league ang nasaliyan ko, NBA, saka yung PBA. Oo. Saka inaano ngayon, dahil mayroon, high tech na nga tayo, at least nagkakaroon din ng way na magkakilala, saka nagkabalitaan ng mga dating player na.
Napili ka, parang kundi ako nagkamali, third round, first pick sa third round.
Yes.
Nung night.
Oo.
Paano to nangyari? Nilapitan ka na ba ng Santa Lucia noon bago magsimula yung draft na sinabi nila na, uy, kukunin ka namin pag libre ka pa. Ganun ba nangyari? O parang nagulat ka na lang, uy, ako na pala yung pinili.
Hindi, Sir Kiko. Kasi ano eh, bago kasi mag 1992 nung maglaro kami nasa Mamaslab ako sa ano kasi no rabing alcohol
Mamaslab oh sikat na team yan.
Lumipat ako mula sa Crispa sa Mamaslab nag-join si Cebu team. Tapos nag-join ko si Cebu team 1992 June isa ko sa nakuha sa ano June's June's Cup.
Sa
Philippine team. Nakuha ko doon kami ni Johnny Barintas ang magkasama Orsin Rosila. Isa ako sa nakuha noon kasi ang pinadala noon hindi mga PBA player ang pinadala yung sa mga PBL sa PBL league ang pinadala ng player kaya
yes.
Yan si Johnny ano na yan eh talagang bitirano na yan sa mga RP team eh dahil RP team talaga yan eh. Isa ako sa nakuha noon tapos Mamaslab ako noon pagbalik namin tapos nung pagka December bago mag-close ang conference, 5-4-3 kami. Sa totoo lang, lumapit sa akin si Rami, nung sa, si Arago, lumapit sa akin si, yung sa Shell. Sabi sa akin, before, bago mabagong taon, bumalik ka ng Maynila, diritso ka lang, oh, doon ka mag-practice sa Shell.
Okay, okay.
Oh, tapos, 93 yun, draft pick yun. Oh, 93 draft pick. Nagpa-draft na ako nun, nagsubmit ako ng drafting. Tapos sabi ko, oh, sige, bago bagong taon, babalik na ako ng Maynila. Tapos, oh, sa Shell ako mag-practice.
Oo.
Nangyari naman dahil talagang na-miss ko rin dito sa Cebu yung pamilya. Hindi ako bumalik. Hindi ako bumalik. Tapos naging Cebu. Sabi, sa draft na lang ako, doon ko susubukan kung talagang kukunin ako, magpa-draft ako.
Oo.
Kasi ang inano ko kasi, yung, talaga, may ugali rin kasi ako niya. Hindi ako umano sa mga yung taong ito. Kailangan ko lang lalapit sa isang tao. Kailangan may mag-ano sa akin. Sarili ko talaga, talagang, yung mga may achievement ako, sarili ko ang gumagawa, hindi yung abot may achievement ako na sa ibang tao ang umano sa akin. Kaya yun ang ginawa ko. Sabi, ito na, pinaka-tok-tok na to. Ito na yung pinapangalas na lahat. So, subukan ko magano, at least sa drafting mo lang, walang kumukuha. Babalik ko ng PBL. Tapos, at least nasa line up ako ng drafting, di ba?
Oo.
Tapos, Sir Kiko, pagka-draft, nag-expect ako na kukunin ako sa Shell.
Oo.
Tapos ang nakuha nila noon si Alan Garrido. Kasi kami rin sa Crispy. Magkasama rin kami sa Crispy si Alan Garrido.
Courier din yun.
Tapos ngayon hindi ako yung expect na kasi first round pick sila na Julian po din. Sila si akala ko sa sila kukunin. Hindi ko nakuha. Pag second round pick, naghihintay lang ako, wala rin kumuha. Pag third round pick, gulat na lang ako. Kinuha ko na sa Tercia, gano'n pa. Nagtayo naman ako. Tapos, bakit nakuha ko na sa Santa Lucia? Kasi si sa June's Cup, magkalaban kami ni Kuznat Canson. Sa Singapore. Siyang coach doon sa Singapore, 4 years ata, o 5 years niyang hinawakan ng Singapore. Magkalaban kami dyan sa Taipei. Kaya doon kami doon ko naalala, sabi ko, ang coach pala ngayon, si Coach Canson sa Santa Lucia. Nagkita kami doon sa Singapore. Kaya nung kinuha ko third round pick, sabi ko, yun, kaya sa Santa Lucia ako nakuha. Nakilala ko ni Coach Canson.
Now, naglaro ka sa PBA ng 2 taon. Kamusta yung experience sa paglalaro sa sabihin natin at that time, yung the biggest pro league in the Philippines. Kamusta yung experience yun?
Kasi pangarap ng mga player ganun na makarating ka dun. Tapos, try ko rin talaga kung ano may tutulong mo sa team. Kaso, siguro, sa alam mo naman PBA, di ba? Alam mo naman yung ano sa PBA. Kaya, nakatulong ako sa Santa Lucia. Tapos, nung 2 years nung mag-expire ang kontrata ko, hindi lang ako re-renew. Sabi ko, sige, gagano lang. Parang ano lang, sabi ko, siguro, ihintok muna talaga ako. Ang ginawa ko, pupunta ako sa practice ng Ginebra, So, papunta sa practice in Ibra. Kulang sila ng player doon. Nagkaroon, nagkataon naman na, andun si Joey. Oo, si Joey. Eh, nung matapos yung mga tryout nila sa amin, ayun, si Joey ang naano. Kaya sabi ko, uwi mo na akong Cebu. Kaya umuwi ako ng Cebu.
Ah, patayin nga ako. Kaya pala, parang kasi, after nung 1994, apat na taon ka nawala sa basketball scene. Sa ano, kasi yes. Parang bumalik ka kasi, lumitaw ulit yung pangalan mo, yung bumalik, yung NBA.
Oo, NBA.
Oh, paano ka napunta sa NBA?
Ito kasi, Sir Kiko, eh, nung decision ako na, no, away mo na ako ng Cebu, dito ako naglalaro, tapos pag may mga galing Maynila, PBL na pupunta rin sa Cebu, mga naging kalabang ko rin ganyan, merong isang team doon na naglaro kami, ang sabi sa akin, balik ka na Maynila, dito ka sa, di ko lang pangalanan yung team, balik ka na sa Maynila, tapos sa amin ka. Eh, nasa ano ko, nasa punto ako na, sabi ko, ba't ako babalik ng PBL?
Mm-hmm.
O, galing na ako dyan, tapos nakakyat ako, tapos, hindi na ako babalik. Sabi ko, dito lang muna ako. Kasi may narinig na ako noon na balita na mayroon lang NBA, Metropolitan daw.
Oo.
O, tapos, yun, sabi ko, yun lang, hintayin ko na muna yun.
Mm-hmm.
Para marating din yun. O, tapos, Sir Kiko, dito sa Cebu, nasa Imlueler ako yung nalala mo yung Imlueler, o?
Cebu Gem? Bago pa yun, may ipang koponan na Imlueler.
Meron pa.
Mm-hmm.
Yung pinaka-ano rito sa Cebu yun. Halos lahat ng mga sina Alsuli, si Musa, nakasali sa team na yan.
So,
sina Larry Villanil. Yeah? Hello? Tapos nung commercial sa NBA, ang yung coach namin si ano, Yael Posiba, ibigan niya si Mr. Bensolon. Oh, si Bensolon yung sa mga Chongbian. Yun, bigla na lang dumating doon sa practice namin. Tapos, sabi, mag-try out daw.
Oo.
Oo.
Ah, so...
ng player para sa Soxar Gym. Si B-Boy Rabanis ang coach. Kami naman ni Coach B-Boy, magkababayan din kami. Sa dito sa Naga, at least kakilala na. Tapos ano, kinukuha ko doon. Tapos kasama pa ibang mga player, ganun. 'Yun. Doon ako nakuha ko ng Sosajen dahil kilala ko si Coach B-Boy tsaka yung coach namin sa Imbriller si Yayo Atosiba. At saka si Sir Ben Solon, magkabarkada. Ayun na, nag-umpisa na yun. Nag-umpisa na sa Sosajin. Doon ako naglaro. Hindi ako nag-try out. Kasi nung ang Cebu Gyms nagtayo ng team, papatry out. Sabi ko naman, ba't ako magta-try out? Meron na naman akong pangalan. Hindi na magta-try out. Ihintay ko na lang sinong kukuha sa akin. Sabi kong gano'n. Naging mayabang. Naging mayabang din yun. Pero hindi tayo mayabang. Yabang natin, nasa court lang. Tapang.
Now, dun sa NBA, mas nakilala ka. Kasi ikaw yung nanguna, isa sa mga leader ng Sox Sargent. So, kung di ako nagkamali, ikaw yung isa sa mga top scorers, top rebounder, pag ganun. Mas nagustuhan ka ng mga fans dahil sa hustle, sa lakas mo. Parang yung pinapakita mo nga, di ba? Kamusta yung experience mo naman ng paglalaro sa isang regional league? tulad ng MBA?
Well, mga sano para yung yun ang pinaka-pick. Pinaka-pick ko talaga sa laro yun eh. Saka chance na at least unang ligang pinasukan yung pangalan ko medyo medyo naputol. Kaya nung magka-MBA, ginawa ko pagka-MBA, sabi ko, ito na, maganda na to. Ito na yata yung pinaka, hindi ko na muna papakawalan talaga to.
Mm-hmm.
Kaya ginawa ko, talaga kung ano yung experience ko sa PBA, o ano mga experience ko sa, hindi pa sa PBA, gano'n. Kaya doon ko na lang, doon ko binuhos nung, doon ko na lang binuhos. MBA. Tapos nagulat naman ako na parang ba? Ay okay din na ano kasi parang pinataas ko yung pangalan ko sa ano eh. Tapos yung tapos very supportive din naman sa akin yung sergeant sina Mr. Solon tsaka yung mga Tsungbian. Kaya parang para tsaka si Coach Bibi Rabanis kaya yun parang kaya umano sa akin na ito na pinakahuli siguro na paglalaroan ko ng profesional.
Kaya,
ito ko na ibubuhos maging sa ano kasi matanda na tayo kaya ito na di naman tayo pabalik eh.
Ilang taong ka na nung nasa MBA ka?
4 years. Tapos nung last kasi nagka ECL ako eh. Nag-ICL ako sa lumulum. Di-trade ako ng ano ng Cebu Jeans. Na-trade. Naglaro ko ng Cebu Jeans pero talaga hindi ako naglaro nung talagang sa buong liga at sa opening kasi nagka-injury ako noon. Yun ang pinakahuli ko sa Cebu Jeans.
Kasi at that time 'di ba? Pag na ACL ka medyo antagal ng recovery eh. Compared niyon, medyo kayang may teknolohiya, medyo mabilis ang recovery mo.
Kailangan noon mga 6 months eh pero hindi ka sa 6 months naman 'yan, hindi ka rin complete heal na talagang.
Nung
ano medyo nagkaedad na rin ako noon, nagka 32 ata edad ko. Kaya sabi ko, hanggang dito na lang siguro. Hanggang dito na lang.
Pero yung naglalaro ka sa Soxar Gen, walang mga PBA teams na kumakatok sa'yo o kumokontak sa'yo?
Hindi. Karamihan sa ano, kumakatok sa akin, ibang team. Pero sa PBA, hindi. Kasi ayaw ko na rin bumalik kasi ano na yun eh, kasi parang sa isip ko rin, parehas lang naman ang liga natin, professional eh. Kaya, ang ano lang nito, ang PBA talaga yung professional game na pangarap ng tao talaga.
Okay.
Ang sa NBA, parang ano ito yung patira matibay na lang.
Sino yung masasabi mong magaling na nakaharap mo sa NBA?
Karamihan naman mga ano eh. Magaling naman sila eh. So, kumbaga sana may mga sarili rin silang discarte, may mga sarili rin pangalan.
Are you ready to finally start your own podcast? Maybe you already have one, but need a podcast manager to help you level up. We're here for either. Book a call at www.kangaroofern.com. www.kangaroofern.com.
Hindi ko masabi na pinamagaling kasi may kanya-kanya tayong talent eh. Pero kung sa ano rin naman, respeto lang naman eh. Kung nirespeto ka maski magaling siya, re-respetohin mo rin. Saka, respeto siya sa'yo, re-respetohin ka, ganun. Doon tayo makakita ng magaling eh. Yung re-respeto eh, kisa sa iba na magaling ka na nga, wala ka na mga respeto. Yun, pangit. Kaya sa mga magaling, sabi ko, lahat naman tayo magaling eh. Pero hindi tayo makarating dyan kung hindi magaling. Kung sabihin natin sa iba na hindi ka na magaling eh, at nakarating ganyan. Di ba?
Tama. Pero meron ka bang parang yung parang kinaiinisan na player dahil pag nakakaharap mo siya dahil nahirapan ka sa depensa niya o laging nananalo yung team nila sa inyo?
Ay wala. Wala naman yan si Tico eh. Kasi sa totoo lang, ang advantage sa iniisip ko kasi, ba't ako mainis? Kasi mainis ako pag yung titirahin ako tapos wala ka namang ginagawa. Yung kumbaga sa ano, parang tingin sa'yo yung ang, siguro sa dipinsa mo, parang nasasaktan tapos yung ginawa mo naman, eh laro lang naman talaga ginagawa natin. Hindi, bigla ka lang titirahin. Sabi. Tapos, pag natira ka na, gagamit ako ng saywar na hindi ako babawi. Hindi ako babawi. Pero titingnan natin kung baka mamaya, bigla ka na lang anong mangyari, ganyan. Ginagawa naman, gaganunin ka na, parang pakalmahin ka yung tawag nito yan. Sabi, hindi ko sinasadya. Sabi ko, si laro ka lang. Hindi ko sinasadya. Laro ka lang. Tapos, katulog, wala mong inisan na, ano. Ang ano ko lang kasi sa height ko tsaka kumpara natin sa big men talaga sa kapanahonan ko. Talagang advantage sila eh. Pero ano na yun naman, maski advantage nila sa height, kinakaya ko naman, ganun.
Ano ba height mo?
6'2 lang.
Yun. Kasi mga kalaban mo, 6'5, di ba? Mga 6'6.
Babantay ako minsan, 6'4, 6'5. Ay, nakto. Lalo na pagka yung sa import. Sa import. Lalabanan ko talaga import. Isa lang import ang lalabanan ko. Tapos nagiging magkaibigan kami. Yung si, ano, yung sa Swift dati.
Si Tony Harris?
Tony Harris. Kasi, sakit din yung katawan ko dati nun. Pag ginaman. Tapos, hindi ko rin alam. Kasi, bigla siya mag-ano eh, yung tawag niya, magbubulo niya sa akin. Sabi niya sa akin, let me go. Pagka ano daw, wag na daw ako mag-victim sa akin. Sabi ko, sige, kaburito ko rin niya kasi masakit na rin katawan ko. Ganun yun.
So, naging malapit ka rin pala kay Tony Harris.
Naging malapit din ako.
Mm-hmm.
Kasi tapos ng games, mga Santa Lucia, mag-abot-abot sila sa CKC, kaya sinasama naman ako rin na buong sa kanila ni Mayor ngayon, Mayor Virgil Meneses, yun. Kaya sinasalira lubit, sinasama ako. Tapos doon, nag-ano kami ni Tony Harris din, kakilala na rin talaga. Ganon.
Now, saan ka kumukuha ng lakas? Kasi parang, di ka natatakot bumangga sa ibang player eh, di ba? Parang sabi nga nila, tama nga yung moniker, Mad Max eh. Di ba? Parang saan ka kumukuha ng lakas na yun? Parang ang hirap eh, di ba?
Di talaga, Sir Kiko, bago talaga mag-umpisa maglaro, talagang dadasal ako eh, layo ko sana eh, magka-injury or sa disgrasya, sa laro. Tapos, talaga mahilig yung mag-workout eh.
Meron
sa college kasi meron akong nakilala na instructor o may-ari fitness gym. Ang ginawa niya, tuturuan niya kung ano yung part ng katawan mo talaga patibayin mo na yun ang panlaban. Kaya pagka nung sa laro, kung talaga titina mo gano'n, ano yung ginagawa ko pag mag-depensa, saka bago kumontak sa kalaban, ang ginawa, eh, balikat ko talagang, inano ko, balikat, saka yung likod.
Mm-hmm.
O, saka mga braso, yun ang inano ko. Yun ang ginagawa kong, dinibilo ko talaga sana. Tapos, yung sa workout, sa may hita, saka sa tuhod, yun. Yun ang ginagawa ko.
Oh, kasi mukhang ang ano, pag nakikita ka ng mga fans, or kahit ako kasi bata pa ako noon, ito, bato-bato to. Bato-bato. Sabi ko, so talagang doon pa lang, oh, ay, talaga nag-workout.
Maski sa NBA, sa NBA, hindi ko pinabayan workout talaga kasi sa NBA, mas, ano yun, mas bata ang mga kalaban mo eh. Oh, tapos oh, mas bata ang kalaban tapos si tatangkad din saka magtitigas din.
Mm. Pero, hanggang ngayon nagwo-workout ka pa rin kasi mukhang feel ko parang medyo ang ganda pa rin ng ano eh ng tikas ng katawan. Oh.
De kokontrol lang, Sir Keiko. Mm. Kokontrol lang. Oh, kokontrol lang.
Sige, go ahead.
Saka sa trabaho, talagang di ka naman ano, nasa aircon ka sa trabaho eh.
Mm-hmm.
Talagang exposed ka sa init, exposed ka sa ano kaya. Oo. Kaya, kukontrol sa kakainin, gano'n.
Mm-hmm.
Minsan pag mid-time, magpo-push up.
Meron ka bang ano, parang pinagsisisihan na nagawa mo sa basketball career mo na kunyari may chance na bumalik ka sa nakaraan, eh babaguhin mo yung decision mo? Meron ka bang pinagsisisihan?
Siguro yung pagka-injury ko, yun.
Mm-hmm.
Kasi sa injury ko, doon ako nagka, maski maglaro ako rito sa Cebu na wala na sa NBA, mga commercial, yun na yung nakatatak sa akin. Yung ano, may tama yung tuhod eh. Pero, sa ECL naman, pag tumatagal naman siya, parang magiging normal din. Kaso sa time na yun na ano, parang andun, bumaba na yung ano. Kaya.
Mm-hmm.
Kung ibabalik ko lang, siyempre, dami kong babaguhin, no? Mula nung, ganun pala yun. Oh. Yung mula maalaman, eh, pagka tapos na yung, ano eh, tapos na yung
mga nangyari
sa nakaraan. Mm-hmm.
Yes. Meron ka bang parang kamag-anak, anak, or mga parang pamangkin na sumunod sa yapak mo sa paglalaro ng basketball?
Meron ako mga pamangkin. Meron, actually may anak ako eh, magpi-player na eh.
Kaso
naglalaro na siya. Yun ang ano, sabi ko nga kanina, sabi ko, pasahan kita ng link ko ha, tapos join ka lang, oo. Join ka lang, tapos ayun, makinig ka lang, tapos papakilala kita. Oo.
Ilan taon na?
Ano na siya? Mag 24 na.
Oh, pwede pa!
Kaso nangyari si Tico, dahil nga sa pandemic, alam naman natin, no, lahat, no, natigil yung una yung ano talaga ng mga Pilipino eh, dahil sa pandemic eh.
Oo.
Oo. Tapos ginawa ang inano ko, natigil ang basketball sa kanya ganyan.
Oh, sayang.
Oo. Pumasok siya na ano, nag-aral siya ng parang city marshal.
Okay.
Para makapagtrabaho siya. Yun, naging city marshal ngayon. Pero naglalaro-laro pa rin siya ngayon. Oh. Naglalaro-laro pa rin.
Yun.
Tapos yun, handle ko rin siya ngayon. Sa ano? Dito sa Cebu, meron kaming, may mga liga nga sinasalihan. Meron akong group. May team akong grupo eh. Ipapasa ko yun sa messenger sa'yo.
Oo.
Pagka ano natin, papasa ko para ma-picture mo rin yung, para masali mo rin sa ano natin. papasa ko yung mga clips para masali dun.
Sige. Kasi ano din eh, no? Maganda rin na parang kahit paano, 'di ba? Parang isinasalin mo rin yung mga nalaman mo dun sa mga ibang tao, lalo na kamag-anak mo. Pero meron ka pang mga pamangkin na parang, uy, si Tito, ganyan-ganyan, naglalaro. Tinuturuan mo.
Meron din. Meron kung ano. Karamihan sa mga nagpapaturo, yung dati, yung mga nakaraan, sa, ano, yung mga sa mga anak ng mga empleyado ng kumpanya.
Mm-hmm.
Tapos, dito rin sa amin, yung seleksyon din, masali rin kami, ano, yun. Tinitrain. Tapos nagbabasketball clinic kung nakaraan.
Mm-hmm.
Oh, yung mga, oh,
ay pala yun.
Yung mga, tapos napigil ako dahil nga yun sa pandemic.
Mm-hmm.
Tapos, trabaho, yun.
Mm-hmm.
Kaya, no. Ang ano, okay. Ano rin, Sir Keiko, dahil, ang dami nga naghahanap. But daw, hindi ako, di ba, nakikita mo sa Facebook, yung mga kakilala natin, mga ito ganyan, mayroon nagtitraining, pinopost nila mga training, gano'n, no?
Mm.
Tapos, ayun, nagla-like lang ako sa kanila, kasi ako, hindi ko pinopost yung mga training. Hindi ako nag,
dapat pala, pwede mo rin.
Oo. Kaya nga, Sir Kiko, pag ano eh, yung taulit ko, hindi ko pinapalabas yung mga, ano, ng training ng basketball sa yung parang maganda na rin dahil i-share mo yun, no?
Mm-hmm.
Parang ano na rin, parang exposure eh.
Ma-promote din.
Ma-promote din. Kaya yun, sabi ko, hindi naman ako sumasali sa mga liga talaga na ano. Ang akin lang, nagtitraining lang ng mga bata.
Mm-hmm.
So, kontento na rin ako noon. Sabi nga lang sa akin, ba't di ka pumapasok ng coach or coaching staff sa mga school. Sabi ko, no? baka mamaya niyan, mag-iba na naman ang takbo natin. Huwag lang muna. So,
pero kung kunyari may mag-alok sa'yo na eskwelahan o kaya kuponan sa PBA or sa ibang other liga like NBL, or MPBL or kuan field basket ko and iba-ibang liga. Pag-iisipan mo kaya 'yon?
Siguro.
Oo.
Kung pagkakataon din, pwede subukan. Pwede subukan.
Yes.
Kung baka kasi kung maghanap tayo ng ganyan, di rin naman natin na kung na yung time na, darating din yan.
Mm-hmm.
Kung mayroon pang time na darating,
yes. Daan-daan naman bumabangon ulit yung ekonomiya natin. So, siguro, nagkakaroon na rin ng mga liga, basketball, di ba? Parang, baka mamaya yan, marami na maghahanap ng ano, di ba?
yun. Maganda rin yan.
Mm-hmm.
Pero pag darating tayo, subukan.
Yes, di ba? Sa mga nanonood na to na coaching staff na gustong kunin si Max Delantes. So ayan ha, pwede, pag-iisipan niya. Now, Max,
subukan natin, wag mo lang pag-iisipan. Tatry na lang natin.
Ayun. Now, tingin mo, di ba kasi nag-iba yung kurso ng laro ngayon kumpara dun sa panahon ng 1990s, 1980s. Tingin mo ba yung skill set mo na yung larong Max Delantes nung 1990s ay kayang sumabay sa larong ngayon, 2020s?
Di rin ang tinuturo ko na lang ngayon kung ano yung experience ko. Pero ang tinuturo ko sa mga player ko, huwag kayong maging salbay sa laro.
Mm-hmm.
Pero huwag kayong matakot sa laro. Huwag kayong, kung sa laro na, huwag niyong iduluhin yung kalaban niyo. Pag iniduluhin yung kalaban niyo, wala, talo na kayo.
Oo. Ganun kasi mga nangyayari ngayon eh, masyadong friendly.
Oo. Ngayon, kasi mayroon, bawal na kasi ngayon ng mga, bawal na yung mga, tawag ito yung mga bigay ng, di gaya dati ba na, so, bigla ka lang babagsak dyan ngayon. Hindi na, isasaluhin ka lang ngayon. At saka yung, kumbaga sa ano, sa panahon noon, saka panahon ngayon, pwede mo isabay ang noon, isabay mo sa ngayon. Oh.
Oh, yung parang hindi pwedeng hiwalay, parang igigitna mo.
Oh, gigitna mo. Kasi scientific na talaga ang laro ng basketball ngayon.
Mm.
Pero pagka isasali mo yung mga nakaraan, kasi ganun din ang nangyari, ganun din po, ganun din ang galaw.
Mm.
Ganun din ang mga kilos nila.
Mm.
Ang pagano lang, kumbaga sa ano, depende na sa talent sa player talaga yan kung makakats niya, pero sa laro ngayon din, sa laro sa panahon ngayon.
Mm.
Ngayon sa kanoon, malaki talaga pagkakaiba.
Oo.
Malaking pagkakaiba. Saka sa ngayon, marami nang manlalaro talaga, hindi gaya dati na bibihira talaga mga players namin, parang selected lang mga players dati.
Mm.
Ngayon, marami ka na makita talaga. Oh. Paski saan-saan ka. Lalo na ngayon, wala ng pandemic. Nako. Araw-araw, punuan mga ano.
Oo nga.
Mga player. Oh.
Tama. Siguro ganun.
Kaya, tama yung ano yung NBA dati na maraming player na hindi nakikita.
Oo.
Tapos nung magka-NBA, nagkaroon ng ipuso. Di ba? Maraming nakarating ng NBA, no?
Mm-hmm.
Kaya okay din yung ano yung meron din mga scout na pupunta ng iba-ibang lugar para lang makita. O kaya mga liga na nasasali sa ano, gaya ng mga Bismen, yung pinakabago ngayon, yung Bismen, di ba?
Oo. No, so parang ano din naman eh, no? Sabi nga natin kanina yung masyadong friendly ngayon. Pero tama lang naman na maging parang sabihin natin maging physical, wag lang yung marumi na maglaro.
Oh, yun.
Oo.
Hindi dati, no?
Physical lang, wag lang yung marumi, yung mananakit, di ba?
Dati walang pagka hindi ka marunong sa dumi na laro, talagang talo ka eh. Sa ngayon, di na pwede. Oh.
Mm-hmm.
Ngayon, ano talaga? Talent na talaga.
Yes. Mm-hmm. Now, may mga parang, sino ba yung paborito mong naging coach sa buong karir mo?
Hindi naman yung naging paborito eh.
Mm-hmm.
At least, iba-iba ang style, iba-iba mm-hmm. ang estilo sa pagkukos.
Mm-hmm.
Iba-iba tinuturo mo. Pag ipon-iponin mo yon,
mm-hmm.
magiging isa na yun eh.
Mm-hmm.
Kasi hindi natin, may ibang coach na nakahawak sa'yo o sa player. Magaling ka sa tingin niya, ganyan. Tapos, ikaw naman player ang mag-adjust pagdating mo sa laro. Ay, nag-iiba ka. Kaya, nawala yung ano ng coach sa'yo, di ba?
Oo.
Di yung, kung nakikita sa'yo sa coach, ano yung dibilog sa'yo? Yun ang bibigyan sa'yo, yung papaho, tapos gagawa ka. Tapos yun. Pag nalipat ka naman sa ibang coach, di ka rin marunong mag-adjust. Iba rin ang estilo nun. Di mo magustuhan. Doon ka na magkakaroon ng ano sa kanya na di kita gusto talaga coach. Sinagana di ba? Pero pagka isipin mo na sa isang coach, iba-ibang coach sa hawak sa'yo, pag ipon-iponin mo yan, doon mo makakita lahat ng, kasi iba-iba style ang coach eh. Pero part din sa basketball na ano, di ba? Pero pag ipunin mo, doon mo makakita kung ano yung, doon mo makukuha lahat ng, kung ano yung talagang laro ng basketball. Kung mag-hit ka sa isang coach, ay wala rin ano, lilipat ka na naman.
Ay, ito naman. Ito. Sinasabi mo, coach naman. Ito naman. Sino naman yung pinaka-paborito mong kakampi?
Ano yan, sa PBA?
Lahat.
Lahat. Uh-huh. Kung sa PBL, kami ni Bunghok Kingso.
Mm-hmm.
Kasi, di ko pa alam dati, anak pala siya ni ano eh. Yung Rene Hawkins.
Ah, artista.
Tapos doon kami, tapos doon magka... Doon ako nakakita nung ano sa ganyan, nung mag-champion na kami. Tapos, umalis kami dalawa doon sa grupo. Uminom kami dalawa, magkasama. Doon kami nagkakawintuan talaga. Tapos, umalis sa akin na nung magkwintuhan kami, nung magka ni isang hadil na ginawa namin, ang nabanggit niya na ano, kung ano yung pinagagawa ko para yung ano, sa tuwing umaga, nagjajagi, napapansin nila na yun.
Mm-hmm.
Kaya si Bo, nung magkakwento kami Bung Hawkins, tapos nagkasama pa kami nung pag-PBA. Mula nung sa amateur league, tapos nagkasama sa PBA.
Mm-hmm.
Lalo nagkano, kami ni Bung Hawkins talagang maganda. Tapos si Saldi Relevit, iba-iba kaming school, pero mag-umpisa ako sa PBA, si Saldi talaga ako sumasabay. Tapos sa kilala na si si Hawkins.
Nagtama
sila, ano yun, kasi naging mabait din ako sa kanila, saka naging mabait din sila sa akin.
Ito, meron ka bang mga gustong sabihin sa mga taong sumuporta, umidolo at naniwala sa iyo?
Mm-hmm. Yun nga maski nga ngayon sa ano minsan may mga lumalabas sa Facebook, nagpo-post na ganyan-ganyan. Tapos mayroong, kasi na-feature ako nung sa PH Sports Tapos yung likes lang dumating ang umano, naging 3.2K ang likes. Tapos nag-share ako lang at 300 plus. Tapos nag-comment ng 300 plus. Kasi hindi, ang ano ko lang doon, ngayon, na maraming salamat po at maski ganito, wala na tayo sa larong basketball na ano, at least nalala nyo pa rin, lalo na yung mga fans na subsurgeon, kasi doon ako sa NBA na lalong umano yung kilala. Tapos, yun, malaki pa sa salamat. Kasi, ang iba na ngayon, naging prince pa ngayon sa Facebook maraming salamat yung mga hanggang ngayon, sumusuport at umidolo pa rin. Andun pa rin nakatatak pa rin yung Mad Max Maski saan, mag-iisa lang Mad Max sa basketball.
Tama. Correct.
Mahirap magkaroon ng pangalan dyan.
Diba? Tama.
Tapos nung maski nga sa mga lokal nga yung mga kilala yung mga ano, talagang pag nakita ka sa Facebook, may nakapost doon ng ganyan mga kami. Idol, Mad Max. Walang Max.
Wala na Max.
Oo. Kaya nga, minsan nga, pag makita ko yung mga post na mga dati, sabi. Tapos mga pag-idol o ganyan. Nakakataba rin ang post eh, kasi hanggang hindi na ako nakakalimutan. Yun, papasalamat ko talaga sa lahat. Maraming salamat talaga. Yun lang talaga maano. Maski hindi na ako nakikita sa ganyang mga klase ng ano, at least pangalan mo nandun at alam na lang pa rin nila.
Oo. Ano reaction ng pamilya mo? Lalo na yung mga anak mo nung, di ba hanggang ngayon eh, uy, Mad Max. Parang di ba sila nagugulat o?
Ito may kwento nga ko sa iyo, Sir Tico eh.
Oo.
Minsan pag kami time na, bubuksan ko sa YouTube.
Oo.
Tatak ko yung pangalan ko nandun sa YouTube.
Mm-hmm.
Tapos i-search ko yung liga na ano ganyan. Tapos papakita. Kasi may anak pa ko na ano, 6 years old, magsi-7, tsaka mag-10 eh, babae tsaka lalaki.
Mm-hmm.
Tapos bigla ko lang tatawagin eh. papatabas na ako nung basket nung nilalaro. Nunood din sila. Tapos nung bigla makapokus yung camera sa akin, sabi, ba't hindi ako sa TV, papa? Patinjaga. Alit. Magkatabi tayo eh. Ba't tinjaga naglalaro? Sabi sa akin nung naglalaki. Yung babae sa akin. Clear ka pala, papa.
Oh.
Oh, ganun eh.
Ayan.
Oh, yun ang inano ko pagka ano eh. Kaya ito yung dalawa kong maliliit. Mag-10 tsaka mag-7, sabi.
Yun.
Mag-max pala pa. Mag-max.
Yun. Okay. So yan, sige. Para, syempre, ang tagal na ng usapan natin, marami tayong nalamang kwento tungkol sa iyo, no? And, of course, sana eh, maulit natin ulit to. I'm sure marami ang, lalo na yung mga Philippine basketball fans nung 90s. Siyempre, kilalang-kilala ang pangalan ng Mad Max Delantes. Hindi dahil sa, siyempre, yung leading scorer or top rebounder, kilala nila dahil masipag sa depensa, supporting role, role player, ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang miyembro ng koponan. Diba? And, of course, that wraps up another episode of Extra Session with Kiko Malikdem. Maraming salamat sa guest natin, si Mad Max Delantes, for sharing his experience sa ating podcast. Good luck sa future endeavors and sa lahat. Maraming salamat ulit. This has been Kiko Malikdem. And games are always exciting if there is Extra Session. Are you ready to finally start your own podcast? Maybe you already have one, but need a podcast manager to help you level up. We're here for either. Book a call at www.kangaroofern.com. www.kangaroofern.com.